50 languages.
58.
Parts of the body.
Delovi na teloto.
Delovi na teloto.
I am drawing a man.
Jas crtam čovek.
Jas crtam čovek.
First the head.
Najprvo glavata.
Najprvo glavata.
The man is wearing a hat.
Čovekot nosi eden šešir.
Čovekot nosi eden šešir.
One cannot see the hair.
Kosata ne mu se gleda.
Kosata ne mu se gleda.
One cannot see the ears either.
Ušite isto taka ne mu se gledat.
Ušite isto taka ne mu se gledat.
One cannot see his back either.
Grbot isto taka ne mu se gleda.
Grbot isto taka ne mu se gleda.
I'm drawing the eyes and the mouth.
Ги цртам очите и устата.
Ги цртам очите и устата.
The man is dancing and laughing.
Човекот танцува и се смее.
Човекот танцува и се смее.
The man has a long nose.
Човекот има долг нос.
Човекот има долг нос.
He is carrying a cane in his hand.
Той во рацете носи еден стап.
Той во рацете носи еден стап.
He is also wearing a scarf around his neck.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
It is winter and it is cold.
Зима е и студено е.
Зима е и студено е.
The arms are athletic.
Рацете се силни.
Рацете се силни.
The legs are also athletic.
Нозете исто така се силни.
Нозете исто така се силни.
The man is made of snow.
Човекот е од снег.
Човекот е од снег.
He is neither wearing pants nor a coat.
Тој не носи панталони и мантил.
Тој не носи панталони и мантил.
But the man is not freezing.
Но човекот не се смрзнува.
Но човекот не се смрзнува.
He is a snowman.
Тоа е снешко.
Тоа е снешко.